tecnologia. Familologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Znam da je rođen u Subotici 22. februara 1935. godine, da mu se otac zvao Eduard Kiš, da je poreklo mađarski jevrej, a majka Milica Dragičević je bila Crnogorka.
Toliko u uvodu danas u porodičnoj priči o Kišu, o Danilu Kišu, kome će u subotu 22. februara biti 80 godina rođenja. O Kišu ukazuju deca i odrasli iz osnovne škole iz Bajmoka, osnovne škole Vuk Karadžić, kazuju izuzetno zanimljivo. Oni koji idu u peti, šesti razred, divno je što u tom uzrastu čitaju Kiša, a naš gost je rođen u Somboru, naš gost je pisac i naš veliki gospodin je naš gost i kazivaće nam o književnim i porodičnim ciklusima. Gospodin Laze Lazić, dobar dan, Lazo.
Dobar dan, bolje vas našli.
Poznavali ste i Kiša, jel?
Kako da ne, možda mogu i da kažem da smo bili vrlo dobri prijatelji i da smo se razumeli. Uvek kad bi me sreo, on pozdravio me na mađarskom jeziku s jednom frazom koja je srećno spojena sa srpskim jezikom, a glasi ovako: Serbus Lazo, majdnem faza. Da, to znači zdravo Lazo, pazi da ne nazebeš, to je na Rima. Tako da je on i inače, a naročito sa mnom bio uvijek u nekom pesničkom raspoloženju. Mi smo govorili o lepoti drveća, o lepoti ljudi,
pa
o lepoti
dece. Pa to nije pesničko
dece.
Raspoloženje.
Pa
to
dobro,
je pesničko
ali
raspoloženje.
Uvijek u nekom artificijelnom, a on je jako voleo ta rimovanja. I
tako razgovarao s ljudima u Rimama?
Pa on se dosjećao, imao je takvu memoriju, poznao je francuski jezik, francusku poeziju, poeziju nemačku, mađarsku naravno i rusku, i prevodio je sve to. I uvek bi mu u redovnom, normalnom jeziku padale napoje stihovi.
Vi ste provodili francuski, vi čitali i čitate Belu Hanvaša.
Pa da, neko me pitao šta si razgovarao sa Kišom kad biste se sreli. Ja nisam mogu nikako to čito odgovorim, nego da kažem baš to. Ogovorili smo najviše o književnosti, o poeziji, setili se citata i tako. Svi bili smo do književnosti, u književnosti do grla.
Da, znali ste i Andrića, Oskara Davića, znali ste Stevu.
Da, baš sam sada malo pre u jednom razgovoru pominjao to. Znate, danas mnogi govore i pišu o tim našim velikim ljudima i piscima, a ja sam nekako bez svoje zasluge imao privilegiju da sam ih poznavao lično.
Nije to bez svoje zasluge. Vi ste zaslugom bili ono što jeste.
Da. Ja sam bio sekretar u jednom velikom književnom časopisu i odlazio sam i poslom kod Andrića, a inače on me zvao, a stanovao je preko puta mene, u istoj ulici smo stanovali. I uvek bi me primio sa tako velikom pažnjom, sa tako velikom predusretljivošću, da je čak govorio i o svom pisanju i o tim stvarima koje se tiču književnosti. Andrić je inače bio poznat kao zatvoren i ozbiljan čovjek.
Ne, je tamo iznad sa pogledom u daljinu, jel?
Daleko jeste, iznad. Ali inače je bio ovako jako, jako prijatan i voleo je mlade ljude. U istoj zgradi je bio i jedan klub, dakle, ne jedan klub, nego studentski književni klub.
To govorite o onoj zgradi ka Zelenom vencu?
U Balkanskoj ulici, aha, da, ka Zelenom vencu.
Prizrenskoj?
Jeste, on je stanovao u Prizrenskoj,
da,
a ta... I on je tamo dolazio, naravno, na naš poziv i govorio, odgovarao na pitanja i vrlo lijepo se izdržao. Mogu za one koji vole literaturu samo da navedem jedan ili dva njegova savjeta za pisce. Govorio je, uvek treba da pišete o najuzvišenijim stvarima, jer u najuzvišenijim stvarima se nalazi smisao, a u sitnim stvarima se nalazi život, ali on nije toliko važan za vas. Za vas je važna stvar da kao pisci dođete do suština.
Ja mislim da ste vi došli do suština i mnogo i u tome što ste pisali, još uvek na sreću našu, pišete za našu emisiju Dobro jutro deco. Vi ste najduži pratilac emisije Dobro jutro deco koja ove godine obeležava 60 godina. Vaš je i onaj stih koji ćemo, evo, sad ćemo da kažemo i slušalcima, možda ponovo adaptirati. Bolje da vi kažete, pa ćemo najaviti nešto na drvetu.
Da, to je bilo, bio jedan...
Samo kratko nam recite stih na drvetu.
Glasi ovako, na drvetu grana, a na grani čavka, ili je čavka, ili je pretpostavka.
Dakle, nema pretpostavke, ono što sledi je vrlo pragmatičan lekarski savjet jednog simpatičnog doktora koji se zove Aleksandar Vujović i on je otorinolaringolog.
Kapi za nos, u svakom slučaju je nešto što simptomatski mnogo pomogne. Nos se brzo otvori. I u svakom slučaju to jeste dobar i pozitivan efekat gledano životno. Dete prodiše u tom trenutku, bude mu lakše i slično. Ali sluznica nosa kao jedan ozbiljan i jako interesantan anatomsko-fiziološki entitet uopšte u čovekovom organizmu, iz ugla disanja, čula mirisa, u svakom slučaju zahvaljujući tim dekongestivima, kako se stručno zovu, izuzetno trpi, tako da ne treba s tim kod male dece, neću kažem čak ni preterivati. Ja nisam pristalica da mala deca koriste kapi za nos. Već sad imate veliki broj preparata rafinisane prečišćene morske vode sa raznoraznim dodacima eukaliptusa ili pantenola, koje u nekoj pojačanoj koncentraciji ili ukoliko se recimo stave fiziološki rastvor, na primjer, ukoliko se stave u nos deci 7, 8 do 10 puta dnevno, naravno u trenucima te prehlade, gotovo da imaju efekat isti kao te kapi, a nisu štetni, čak su blagotvorni. E sad, ljudi koji rade, naravno odrasli, on žuri, juri, on može recimo te neke dekongestive da stavi, ali tu je uvek rezervisano 2 do 3 puta dnevno maksimalno u periodu 3 do 4 dana, jer u svakom slučaju sluznica trpi i može doći do takozvanih tih medikamentoznih rinitisa, promjena na nivou sluznice izazvane kapima u tom slučaju, koji su gotovo kasnije nerešivi.
Dakle, su kodne stvari koje mogu da nam pomognu da bolje ili manje lepo živimo. Kapi, kako ste čuli od doktora Vujovića, oprezno. A ono što nismo rekli na početku, reći ćemo sad, najnovija knjiga našeg gosta, gospodina Laze Lazića, Varnica u izdanju Beogradskog Buklenda. Sveže, onako miriše. I mi poklanjamo dve knjige našim slušalcima koje se jave, 322-5299 ili 322-5499, pozivni za Beograd 011. Ako želite da razgovarate sa, ovo je stvarno ekskluzivna prilika, gospodin Laze Lazić je vrhunski književnik i prevodilac i neko ko poznaje i decu, i detinjstvo, i književnost, i književnike. Koliko godina ste napisali prvo nešto što se obraća deci?
Za decu sam počeo zvanično da pišem veoma kasno, kao zreo čovjek, i to na poziv. Ali uvijek sam osjećao da jedan najvažniji deo publike književne su deca. Deca najviše čitaju i deca najviše treba da čitaju. Jer ko ne počne rano da čita kao dete, teško će posle shvatiti. Ali moje ono što sam ja pisao i za odrasle i za decu, tako da kažem, dosta je slično. Ista je ta emocija, ista je ljubav.
Ko piše dobro i za decu i za odrasle, odnosno mogu i odrasli da se pridruže tome. A kad smo već o pisanju ovoga puta ulične priče i ovoga puta naravno Zorana Boka.
Ulične priče, lične, lične priče.
Oprost. Pa kako da ti kažem, draga moja, tačno je. Rekao sam da sam ti oprostio, ali žestok je. Hoda brzo ulicom onako kako i izgovara reči, jasno, strogo definisano. I njegovi koraci i njegove reči znaju šta hoće. Ona tamo kojoj govori u telefon mora malo da plati ili pati. Ne čuje se sasvim dobro ova reč, a ulica sluša priču. To mu ne smeta. Domaći je on na ulici, zna on ulične priče. Mogao bi da diplomira na uličnim znanjima, zvanjima, događanjima. Tačno je, vidiš kako si lep primer dala i on je njoj oprostio, ali seti se, draga moja, i ona je morala da čeka. Mora malo da traje, da prolazi, da osjetiš vreme, da vidiš kako kaplju sekunde. Ne viče, ali je strog, veoma strog. Mobilni telefon drži desnom rukom podalje od uha, pomera ga napred, nazad, kao da radi nekakve zgibove. A očigledno ih radi. Čest je gost teretana. Svoju nedovoljnu visinu nadoknadio je mišićima. Naziru se kroz trenerku i jaknu do struka. Kapicu je jedva podigao s nosa. Pomalo mu se vide oči. To je sve što bi starog komšiju koji nailazi moglo da podsjeti na nekadašnjeg dečaka sa zamišljenim očima koje odlaze i tada s mesta gde je nekud gore. Taj mali zna šta neće, ili tako nekako seća se komšija u prolazu. Momak ne prepoznaje svoje protekle godine, pogotovo ne sebe malog. Nešto tu nije voleo. Onaj trenutak kad mu beži dugo željeni balon u nebo. Gubio je ono što voli. A nju? Da li nju voli? Ne bi joj valjda oprostio to što joj je već oprostio ili što joj još oprašta u hodu na ulici u poučnim primjerima svojih ortaka da je ne voli. Jesam, oprostio sam ti, ali morat ćeš da se malo krčkaš, što da te lažem, jel tako? Da malo trpiš, pa ćemo videti. Ulica dugo traje u njegovim koracima i njegovom govoru. Reči se utapaju u krčanje automobila, u tuđe glasove, u dan koji se zahuktava. Ali i iz ove daljine i dalje je jasan svaki korak. Da li bi mu bio isti glas, isti tekst koji joj saopštava, da to čini iz tišine neke sobe? Vaša Anđelija Dobromirović.
I evo, gospodin Laze Lazić, književnik, pesnik, saradnik Radio Beograda, dugogodišnje neko ko voli naš program i književnost. I ja razgovaram o knjigama i nije bila zagonetka, gospodine Laziću, ali sam htela da vas pitam, pošto znam da volite i mađarsku književnost, kao i svaku drugu, jel? I pomenuh knjigu Sveće gore do kraja i vi ste se veoma obradovali kad smo saznali da je reč o Šandoru Mareji.
Da, pre toga bih rekao samo jednu rečenicu o čitanju. Sve one knjige koje spadaju u takozvanu omladinsku ili književnu za decu, nužno je pročitati. Zato što su tu izabrani pisci koji su uvek najbolji. Ja kao dete sam ih pročitao.
Što se sećate? Kojeg se knjige čite?
Robertova Stevensona, onda Karla Maja i svih tih raznih Čarovnjaka i Zoza za Manju. Mada su to sve, neću nikog da uplašim, ali vrlo su mudra dela.
Pa i deca su mudra, kao što ste rekli.
Deca su mudra, to je baš, hvala ti što si me podsjetila to da kažem. Deca imaju veću inteligenciju, veću mudrost nego što se pretpostavlja. Nažalost, da u društvu vlada jedan odnos prema deci kao bićima koje su nedorasle, još ništa razumeju. Samo ću jedan dokaz reći, deca koja su, na primjer, sviraju muziku, i to veliku muziku, Chopina i ostale, ako imaju sreću da ih roditelji i okolnosti navedu na to, dete koje svira na klaviru ili violini klasična dela, ono je sposobno da razume svaku knjigu.
A to je divno. Vratit ćemo se na to, je baš divno zapažanje. O tome nismo skoro razgovarali. Dakle, ako svira komplikovanu, značinski komplikovanu muziku, znači da može da razume i komplikovanu umetničku.
Da, i onda ću se vratiti na pomenutu knjigu. To je knjiga jednog književnika, Šandora Mareja, koji je napisao 40-ak romana i bio je prijatelj samo preko pisama sa drugim velikim piscem, mađarskim Belom Hanvašem, koji je međutim ostao u zemlji, ali bio je prognan od strane vlasti tadašnje. Tako da su njih dvojica možda toga doba najveći pisci. Oni su naravno pisali mahom eseje i jednu, rekao bi, mudrostnu književnost punu pouka o životu i tako dalje.
To nije loše pročitati.
Sam Bela Hanvaš je pisao i za decu.
Čekajte, Laza, stanite, ode nam emisija, moram da najavim sledeću, nikad mi ovako brzo nije prolazila emisija. Naš gost, gospodin Laza Lazić, emisija Familiologija, Radio Beograd 1, i slede priča o pesmi. Sve sam izbrkala.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Godina 1965. Jim Morrison, pevač grupe The Doors, je ležao na plaži u Venice Beachu i upijao sunčeve zrake kada je ugledao nju. Naravno, nije dolazilo u obzir da joj priđe tek tako, pa je smišljao kako da to učini na najšmekerski način. I onda mu je palo na pamet da joj se obrati ovim rečima.
Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name?
Godina 1995. 30 godina kasnije. Klub Akademija, kultno mesto beogradske rock'n'roll scene. Ana je bila sama već nekoliko godina i čekala je. Kad god bismo je pitali šta čekaš, odgovarala bi istim rečima: čekam da mi onaj pravi priđe i otpeva mi na uvo Hello, I love you, won't you tell me your name? Verovatno će da vam se princ iz vaših snova, usput potpuni neznanac, obrati baš tim rečima, ne da je ravna nuli, nego teži da ostane u beskraju negativnog levo kraja x ose koordinatnog sistema, ili ti u prevodu minus beskonačno, što bi rekli školarci. Ali dogodio se Pera.
Hello, I love you, let me jump in your game.
Nisu se poznavali pre toga, niti su jednu reč prozborili pre nego što je on prišao sa leđa i, ne gledajući je u oči, jer verovatno ne bi imao hrabrosti da učini ono što je nameravao, prošaputao: Hello, I love you, won't you tell me your name?
When she moved my brain screen out this song.
Godina 2015. Beograd, vek 21. Karaburma, još 20 godina kasnije. Ana i Pera su još uvek zajedno, ali više nisu sami. Pod istim prezimenom ih je četvoro, a bit će ih još. Da, čuda se dešavaju.
Hello! 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 Hello!
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, gospodin Laza Lazić, književnik, naš gost. U ovoj emisiji govorimo malo i o nekim, da kažem, privatnim zapisima. Vi imate, vi ste prvi, izgleda jedini u svojoj porodici koja se bavi književnošću. Rekli ste mi da nema ni prethodnika ni naslednika što se tiče književne reči.
Da, obično to ide po nekoj liniji, ali generacijskoj, ali ne mora. Ja sam, moj otac je bio radnik, ali je ukratko rečeno knjiga bilo na pretek u našoj kući. Ja sam rano čitao, to je jedina zasluga. Iako recimo moja čerka je biolog, moja unuka teži ka tehničkim naukama i tako dalje, ali to ništa ne znači. Ličnost je ličnost, ali knjige ostaju, ako su dobre, ne su vredne. Ljudi se bave tim takozvanim biografijama, to je sve zanimljivo, ali se stvar svodi na delo.
Da. Rekli smo da ćemo pričati o tome jer je važno. Angažovanost književnosti i književnika i čista književnost, darovitost i okrenutost reči i dobre književnosti. Uvek je bilo i bit će verovatno angažovane književnosti.
Znate, postoje dva sveta. Jedan svet autentičan, to je sama ličnost, sam čovjek. Recimo, pesnik kad piše, on ne misli ni na uspeh, ni na štampanje, ni ništa. On misli samo na svoj izraz. Ako ne radi tako, ako misli na to da postane slavan, da postane bogat, da postane važan u politici, ne vredi ništa.
Poznamo, nekad postane slavan i bogat i važan u politici.
Možda to bude. Ima svetski pisaca koji su bili bogati i na visokim mestima, ali hoću da naglasim da je samo ono što čovjek u sebi nosi, ali samo ako bude iskren prema tome. Ako pišete, onda pišete samo istinu, a istina je ono što vaša duša nosi.
Vi ste, gospodine Lazo, bili u krugu, u bliskom krugu i prijateljskom i pesničkom i sa Brankom Miljkovićem i sa mnogim pesnicima. Kako izgledaju ti pesnički krugovi? Po čemu ste se prepoznavali, po čemu ste imali, šta ste imali kao osnovni zajednički
krug? Ja naravno ne znam kako je bilo ranije, ali znam ono što sam sam doživio. Od čega to zavisi, o tome nećemo govoriti, ali mi smo u prošlom veku, posle polovine 50. i 60. godina, književnici su jako mnogo bili zajedno i mnogi su bili jako prisni, bliski drugovi. Bliski drug sa mnom bio je Miljković, a bio je Stega Rejčković.
Kako je bio Miljković ovako kao čovjek?
Miljković je bio jako zatvoren čovjek. On je bio, reklo bi se, čudak. Ali onaj sa kim bi on bliže se poznavao, onda se otvarao. Vrlo je birao prijatelje, mogu da kažem. I mnogi koji se danas, posle tako dugo godina, toliko mnogo godina, pozivaju na to da su bili bliski s njim, ne znam da li je to tačno. Bio je sa njim pisac odlične knjige i možda jedine knjige o Miljkoviću, to je Petar Džadžić, svaka čast. On je razumeo njegovu književnost. Ali bojim se da ličnost toga tragičnog čovjeka Miljkovića, koji je bio u susretima vrlo prijatelj, ali je bio tragična ličnost i tako je završio. Tragično. Verujem da su ga malo ljudi poznavali.
Da se vratimo na Kišu, pošto evo ćemo najaviti, možda pomoći ćete mi da najavim tu njegovu porodičnu priču, kao što smo rekli na početku emisije, u subotu, u nedelju 22. februara, biće 80 godina od rođenja Danila Kiša. Osim pozdrava veselih u prolazu, jeste odlazili na neka zajednička mesta, jeste raspravljali o književnim događanjima. Obojice ste prevodili, obojice ste i mađarski i francuski, da kažemo đaci, ajmo tako da kažem.
Ne, mi smo se slagali u tim susretima, mahom kratkim i slučajnim. Moram da kažem da je Kiš imao svoje društvo, naravno časno, s kojim je bio češće. A i nisam imao priliku da s njim negde putujem, ali ti kratki susreti mene su oduševljavali. Pazite, onda se još nije znalo ko će biti tako jako slavan u svetskom okviru. I to nam nije ni bilo važno, nije nam ni sad važno. Ali Kiš je bio te vrste svetskih pisaca. Da je on dobio Nobelovu nagradu, Danilo Kiš, ja se uopšte ne bi iznenadio. Ali, da kažemo o njemu lično, on je bio meni kao mlađi brat. Zaista je bio mlađi od mene. Ali bio je iz jednog možda drugoga sveta nego ja. Ali smo nalazili zajedničku tačku samo u lepoti, u estetskom, u književnosti, muzici.
Dobro je što ste rekli muzici, jer muzikom i počinje priča po koju smo otišli u Bajmok, u osnovnu školu Vuk Karadžić. Nismo našli u Subotici decu ovako dobru kao ovu iz Bajmoka, predvođenu nastavnicama Mario Milić i Nevenom Mumin, a moram svako ime deteta da kažem. Oni iz petog razreda, Maša Jovanović, Nemanja Lacić, Leon Fabijan i učenici šestog, Uroš Tomić, Đorđe Vucelić i Nenad Tomić. Ako sam nekome ime pogrešila, izvinjavam se, ali ono što su ispričali, to sigurno nisam pogrešila. Priča o Kišu.
Preko praga. Porodična priča.
Čuli ste, kuće nema, na mom je uz glavlju izrasla jabuka, jednog vrgavo povijeno stablo bez ploda. Soba mog detinjstva pretvorila se u leju s lukom, a na mesto gde je stajala singerica moje majke, bokor ruža.
Znam da je rođen u Subotici 22. februara 1935. godine.
Danilo Kiš je imao veliku frizuru, crne boje, imao je prgav nos i na svakoj slici se misli, vidi kao da nešto misli. Ponekad ovako je nagnuta glava, ponekad se smeje, a ponekad se vidi kako piše nešto. Kestenove su posekali, rat, ljudi ili prosto vreme.
Zamislila sam da, kao to što je pročitao, da je jako velika tuga u tom delu teksta.
Može da piše tužne priče neke zato što je, kad je bio jako mali, izgubio oca.
Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će, milošću gospodina Dojsa, postati slavni Leopold Blum. Mnoge pojedinosti iz porodične hronike ostaće međutim zauvek nerazjašnjene.
Da mu se otac zvao Eduard Kiš, da je poreklo mađarski jevrej, a majka Milica Dragičević je bila Crnogorka. Da je u Novom Sadu, gde je pohađao prvi razred osnovne škole, sa roditeljima živao sve do 1942. godine, a zatim je prešao u Mađarsku, u očev rodni kraj, tamo je završio osnovnu školu i dva razreda gimnazije.
Takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi, platonskih, abstraktnih, više nema.
Došli su u to mađarsko selo, rodni kraj Eduarda Sama, i tu su bili smešteni u bivšu štalu svojih rođaka. Odnos rođaka prema njima je ostavio trajan trag u Kišovoj duši, o tome je pisao u romanu Bašta Pepoj. Zato je taj ciklus i nazvao porodičnim cirkusom. Ti odnosi su bili krajnje neprijateljski, puni ponižavanja. To poniženje koje je doživao Kiš kao jevrejsko dete u Drugom svetskom ratu, bez očeve zaštite, je nešto što je obeležilo njegovu književnost.
Kada su mu oca odveli u Auschwitz 1944. godine sa ostatkom porodice, Crveni krst ih je prebacio u Cetinju.
Moj svesni život počinje tu negde januara 1942. godine, u vreme takozvanih hladnih dana. To je onaj čuveni masakr Jevreja. Najveći deo bio pobijen na Dunavu, bio iskopan led, bila je probijena rupa u ledu, tu su čakljama gurali one ljude koji su na štrandu ubijali, i u tom redu je stajao moj otac. Tog dana sam ja izgubio svoje drugove u igri iz iste ulice, ja sam to preživao.
Jedan dečak koji je celo pre podne skupljao i vezivao klasje, prinosi kruške nosu, zatim ih zagrize ili baca daleko od sebe, da se ne bi sakupljale ose.
Ja mislim da on unutar sebe osjeti da li su te kruške dobre ili ne za njega. Znam dosta kad neko nešto čita da osjetim to što čita.
Nacrtao bi dečaka pored drveta kako udrži krušku u ruci i vidi se suza, suzne su mu oči, kao da hoće da plače ili...
Zove se Andreas Sam. Preziva se Sam zato što je usamljen.
Ja mislim da je to Danilo Kiš.
Obično se kaže za celokupno delo Danila Kiša da je ono bazirano na biografizmu. Dakle, da je on svoju biografiju inkorporirao u svoja dela samim tim što je jedna ličnost, odnosno njegov glavni lik je su otac i sin, Andreas i Eduard Sam, koje Kiš provlači kroz sva svoja dela. Porodica svakako jeste jedan kontekst kroz koji se Kiš gradio i u odrastanju, samosazrevanju, postizanju nekog identiteta koji je jednostavno bio poljuljan usled vremena u kome je živeo, rata koji je preživeo i oca koga je izgubio.
Od svoje sam majke nasledio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje.
Zetinu je živeo sve do kraja svog školovanja. U Beogradu je upisao filozofski fakultet 1954. godine, a 1958. godine je diplomirao na katedri za opštu književnost. Bio je oženjen Mirjanom 1962. godine, a razveo se 1981. godine.
Poslednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu, i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola parkiranih pod mojim prozorom sa kasetofona trešti harmonika.
On je gladan, ali ne može da jede jer ga posmatraju. Prevrće u ustima masni zalogaj, premešta noge ispod stola. Ne vidi, ali zna. Na betonu ostaje vlažan trag njegovih stopala. Biće mu krivo sutra, kad ogladni. Zažmuri. Narandža liči na ružu. Ustaje i zahvaljuje najljubaznije. Gospodje Rigo stavlja mu u kesu čvarke koje nije mogao da pojede i još mu daje jednu jabuku koju on zbunjen stavlja u nedra.
Kad pročitam neku kišovu priču, malo drugačije osjećam. Ako je tužno, onda i ja budem i ako radim neke slične ili iste stvari, imam osjećanje i znam šta ću uraditi ili šta ne bi uradio.
Može bilo koja priča da nas promeni ako smo zainteresovani za nju.
Parizu je žive do kraja svoje do smrti. Umro je 15. oktobra 1989. godine.
Vi biste hteli, gospodo, da vam pokažem svoju rodnu kuću. Ali moja se majka porodila u bolnici u Fiumi. I ta je bolnica već srušena. Nećete uspjeti da stavite ploču na moj dom, jer je i on valjda srušena. Ili biste morali staviti 3-4 ploče sa mojim imenom u raznim gradovima i raznim državama. Ali ni tu vam ne bih mogla pomoći, jer ne znam gde je bila moja rodna kuća. Ne sjećam se više gde sam živio u detinjstvu. Jedva znam na kom sam jeziku govorio. To što pamtim jesu slike. Zaljuljena palma i oleandri negde kraj nekog mora. Dunav koji teče mutno zelen pored livada.
Preko praga.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes. One day I know I'll pass through the course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. And I feel no fear, and I feel no weight, my paths will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know that I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk make you old. So I close.
Svaki minut nam je dragocen. Gospodin Laze Lazić je književnik, prijatelj redakcije Radio Beograda dece i književnosti za decu i sam nekad dečak. Kako ste se igrali? Vi ste gradsko dete.
Da,
somborsko dete.
Da, ja sam gradsko dete. Nažalost, ja nemam nikoga od rođaka da je na selu i to mi jako bilo žao uvek.
A pišete ipak o, i o voću i o povrću?
Da, jer Sombor je takav grad da je on prosto uronjen u prirodu. U centru grada se osjeća da je to ravnica, da je to jedna stvar koja je prirasla za ono nebo, za ono okolinu, za ono zelenilo naročito. Kad sam ja bio dete, bilo je u tako bujnom zelenilu grad i sad ja, ali ne onoliko kao nekad. On je čuven po svojim bođošima. Bođoš je jedno drvo koje se inače zove na srpskom jeziku Koprivić, ali ono je čuveno zato što su ulice gotovo sve posađene drvetima i dole pored trotoara suda je zelenilo žbunje i lišće.
Je li to literatura? Kako nastaje iz tog sećanja literatura? Je li vama literatura nastaje iz sećanja ili je kombinuje
da,
nešto?
Da, što sam skraćeno se kaže sećanja, ali to je ono što upije čovek, čovekova duša upije to. Jer ja sam, mi smo išli u školu pešice, to nije daleko, grad nije tako veliki. Ja sam svakodnevno prolazio kroz to žbunje, kroz to zelenilo, kroz te drvorede. Onda smo imali majdan za igranje, imali smo u blizini jednu šumicu koja se zvala, i sad se zove Šikara. U toj Šikari je bio raj za decu. U naše vreme srećom nije bilo opasnosti za decu. Danas roditelji teško puštaju decu. U naše vreme mogli su da nas ostave po ceo dan. Mi smo dolazili kući naravno kada ogladnimo i nije bilo nikakvog problema. Naše igralište bile su žbunje, tuneli, zelenila, trava, cveće, mi smo u tome živjeli kao neke male živuljke, životinje.
A otkud tolike knjige u vašoj kući?
Pa to ja ne znam. Moj otac je bio radnik, ali je bio neobično inteligentan. Bio je inače poznato čuveni majstor, umetnički stolar, valjda ima neku crtu. Ne, on je jednostavno čitao čovjek i bio je u mogućnosti da nabavlja te knjige, kupovo je, a i mi smo vukli na dvojica braće. Kad smo mi bili deca, knjige su se razmenjivale i pozemljivale i vraćale. Somborska biblioteka bila je ogromna.
Koja vam se knjiga iznenadila? Koja vam je onako otvorila, pukla pred očima, koju niste ispuštali iz ruku? Sećate to?
Pa znate šta, škola je bila odlična. Nama je škola otvorila sluh za poeziju. Mi smo učili, naravno ono što je bilo u programu, bile su pesme, recimo, Vojislava Ilića, Milutina Bojića. To su pesme pisane početkom veka ili
to
kraju.
To su već postali važni, malo pre ste govorili za Kiša i društvo, da nisi znao kad ste se družili da će biti tako važni. Tad se već znao da su ovo jako...
Da, ali mi nismo deca i ne cene baš mnogo što im se kaže ovo je
važno.
Oni uzmu knjigu i pošto su čista srca, ako im se ne sviđa, oni neće da čitaju. Ja sam isto neke knjige odbocivo, ali većinu sam pročitao. Tako da o tome imam mnoge anegdote. Dakle, naša knjiga je bila, naša kuća je bila puna knjiga, te su dolazili i stariji i mlađi da pozajmljuju knjige kao neku biblioteku.
Lazo, imamo još nekoliko minuta da ne odete, da ne ispričate i meni i onima koji vole radio jer su sada sa nama Kad kažem radio, mislim na Radio Beograd, ili vi isto mislite na Radio Beograd?
Ja mislim na Radio Beograd, ja sam imao sreću da dosta sarađujem na Radio Beogradu. Radio Beograd nije samo da je on neko sredstvo komunikacije i takve stvari, što se obično kaže, nego je on okupljao najveće ljude, najinteresantnije ljude, između ostalog i pisce, i to naročito mlade pisce. I ozbiljni program, a naročito program za decu. Od Lole Valatković, od Lole Valatković do danas, do gospođe Vesne, to su sve bili učeni ljudi koji su poznavali ceo kulturni svet i često nas zvali. Tako da je to bila ne samo neka stanica gde mi nešto pročitamo, nego gde se družimo i gde naučimo i gde stičemo, produbljujemo svoju ljubav i za knjigu i za ljude. Radio je velika stvar i danas, kad postoje druga sredstva kojima deca nekako prihvataju te novotarije, ali ja mogu da vam kažem da je radio i knjiga, da je to neprevaziđeno.
Vi ste veoma vredan čovjek. Mislim, i u različitim značenjima reče vredan, između ostalog i vredno radite.
Ne znam, ne bi o sebi govorio, ali tek toliko mogu da kažem da imam naviku. Ja sam nastojao da budem samostalan. Ostavljao sam i radna mesta i druge primamljive stvari, sem što sam puno putovao i puno slušao muziku, ali najviše volim svoju naviku. Kada ustanem posle onog jutarnjeg programa, ja odmah radim i to radim da god se ne umorim, to znači negdje do 1-2 sata.
A šta to znači? Zapisujete, čitate, prevodite?
Razne stvari. Znate, nekad pomislim da je i čitanje vrsta rada,
da,
a naročito slušanje muzike. Ako imate mogućnost, slušajte muziku svaki dan i ne da vam neko smeta, nego da budete sami i da uđete u to, da vidite šta taj čovjek koji stvara te čarobne zvuke osjeća, šta on misli.
To je opet možda je ono dete koje smo malo prepomenuli, da svira neki mladi talentovani umetnik koji svira nekog Beethovena, recimo, i dobro ga razume.
Da bome. Znate, ne možete vi svirati na violinu ili klaviru ako ne osjećate, ako ne razumete. Ali kad vidite dete od 4-5 godina, ono jeste...
A kako može dete od 4-5-7 godina da
ono
razume?
Ono jeste darovito, Beethoven. To je prvo. Ko ne ima
to nije
smisla,
samo repetitivno
od toga ne može biti ništa. Ali stručnjaci i roditelji puni ljubavi, zato to ovde govorimo o ovoj emisiji koja ide i roditeljima, ne samo deci. Pažljivi roditelji koji okruže decu sa ljubavlju, sa pažnjom, ne veštačkom, nego pravom, ono osete naklonost ili talenat. Ako dete ima smisla za muziku, onda treba taj smisao iskoristiti.
Laza, imamo još 2 minuta. 3 knjige za kraj, pomenite. Možete i svoje biblioteke ili neke koje. Hoćemo da se vratimo Šandoru Marajiju ili ćemo da izaberemo neku knjigu Steve Reičkovića. Imate, vas svakako predlažemo kao
tri knjige ili jednu knjigu. Vrlo je teško izabrati, zato što je to stvar trenutka. Ja bih ovoga trenutka izabrao jednu knjigu iz srpske realističke pripovetke, a to je, nećete verovati, Milovan Glišić. A druga knjiga je zaista, evo, Pristaje Marija, ali to je već filozofija, pošto sam ja inače po struci filozof. I treća knjiga je ovde često spominjanoga Steve Reičkovića, koji je bio toliko fini čovjek, toliko dobar pesnik, toliko duševan čovjek, da moram da ga svakako ovde pomenem.
Moramo da kažemo da je vaša knjiga Varnica u izdanju Buklanda, dve knjige smo poklonili, jedna ide u Župski Aleksandrovac, jedna ide na Novi Beograd. prva od nekoliko koja će izabranih dela koje ste vi iz vašeg...
Jeste, tako sam se dogovorio sa izdavačem.
Hvala Buklendu, hvala vama Lazo, kako je bilo zanimljivo, mnogo vam hvala. Jako se radim, evo vam ruka i nadam se da ćete još mnogo puta dolazili.
Dobro, presušaj
našu.
Prvo, pa ćeš vidjeti da valja.
Valja sigurno. Dakle, sa vama su danas bili osim gospodine Laze Lazića, Kaća Epštajn, Aca Kostić, Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović, samo sam rekla za Acu, a on je isto Aleksandar, jel da? Ivan Lukić, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić, ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snovi!
Igramo po svojoj meri!
Prošli put, u vrtiću Povratak prirodi, pričali smo o svemiru, životinjama, junacima crtanih filmova, o Tomi i Jerry, o bakama i dekama, a onda je Matija odjednom počeo da se dosađuje.
Nije meni ovako da sam o priči, nego...
Nego?
Da se nam je...
Što samo ti pričaš?
Da se nam je što ne radimo ništa drugo, samo pričam.
A šta bi bilo ako bismo samo ćutali?
I to je bez veze.
U vrtiću u Dunavsko obdanište dečaci se dosađuju kad ćute.
A devojčica govore.
Da.
Iz govora nastaju priče, a iz priča se rađaju bajke. Naprimjer, drveni lutak Pinokio.
Da, a i ako neko napravi jednu drvenu devojčicu i onda u priči, onda ona postane prava devojčica, možda i tako.
Prava devojčica Pina i pravi dečak Pinokio. Ako bismo malo više poradili na toj priči, deca bi se toj priči u svim vrtićima mnogo radovala.
Da, zato što da, tako možeš vidjeti da neko srećan zbog toga što radiš.
Izvini što te prekidam.
Mogu li ja da završim ono što sam prije počela? O čemu sam bio pričao tada? Čemu sam ja pričao?
Nešto o svemiru. Kako?
Pričao o svemiru.
Jesi, pričao
si o svemiru. U Tom i
Jerry.
Tom i Jerry u svemiru.
Da!
Njima je lako. Junaci u crtačima najviše se sporazumevaju govorom tela, ali mi o tome još nismo učili.
Ja znam šta je govor tela. Kad se recimo ovako na nekog nasloniš, to onda znači da ti se spava. A kad ovako, to znači da si srećan ili šta ja god već znam. A kad je ovako, to znači da si tužan.
Ne, da nešto čekaš.
Naprimjer, mala sirena je tužna jer čeka na svog princa, koji dok ona samuje i dosađuje se u morskim dubinama, živi negde na kopnu. Hajde da joj, kao u svakom dobrom crtanom filmu, razbijemo dosadu. Ili da maloj sireni duboko pod morem odjednom zazvoni mobilni telefon.
Moj papagoj, zvani telefon.
Molim, samo to.
Ne, papagaji ne mogu da imaju mobilni. Mi smo mu dali, ima svoje zvonce, samo ga vuče. Onda uzme u gledalo, pa se gleda. Ja njega imitiram. On stavlja glavu, ja stavlja glavu. Onda on iskrive glavu, ja iskrive glavu.
A šta na taj baš govor tela kaže pas Neca?
Neca kada vidi Ogija. Wow, samo lalje. I mi ništa ne znamo šta. A kad Neca, on kaže Neco, kisi. I samo to govori isto. On sve govori.
To Necu najviše nervira. Nervira ga što papagaj Ogi ne razgovara sa njim kao pre, samo govorom tela, nego je naučio da kao ljudi govori i kaže Neco. A Neca ne ume da kaže Ogi. Zato Neca laje. Ko zna, možda će i Neca jednom da nauči da govori.
Nikad.
Zašto? Pa kad mala sirena može da nauči da peva pod morem, onda i Neca može da nauči da govori.
What would I do to see?
If we could stay all day in the sun, just you and me, and I could be part of your world.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra.